Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este día soleado en Ourense, donde hoy llegaremos a los 29 grados de temperatura. Es un placer tener aquí en los estudios de la cadena COPE en directo al ourensano Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias, siempre un placer.
De estar otra vez aquí con vos, siempre un placer acompañaros.
Bueno, ¿cómo van las sesiones del Parlamento de Galicia? ¿Cómo está siendo esta legislatura que leva pouco máis dun ano?
Eu diría que está sendo unha legislatura normal, con debates coa súa carga de profundidade, pero desde, penso que podemos decirlo con toda claridad, que penso que está sendo mayoritariamente respetuosa. Eu creo que se pode debatir con argumentos sólidos, contrarios ao que un deputado pode expresar, pero por riba de todo ten que haber un decoro, ten que haber unha cortesía parlamentaria, e creo que, home, hai de vez en cando alguna cosa, pero non se caracteriza este Parlamento precisamente por ser un Parlamento con estridencias. Eu conozco todos os parlamentos de España e teño reunións cos distintos presidentes, porque estamos integrados nun organismo que é a COPREPA, que é a Conferencia de Presidentes de Parlamentos e de Asambleas Legislativas, e bueno, e escoito cousas dos meus compañeiros que nunca pasaron en Galicia, e entonces eu, bueno, tampouco quero contarlas demasiado, a ver si vai a haber algún que en planta las copia, pero realmente nada que ver co que sucede en outros parlamentos, non en todos, pero
vivironse momentos de tensión na súa etapa como presidente, cando estaban os integrantes de Marea, aqueles de
Podemos. Aquela é unha etapa que sí, que foi quizá máis dura, non? Porque era un grupo, creo que novo, que emergía no Parlamento, pero desde o meu punto de vista, e isto quero que se me entenda ben, creo que non tiñan cultura parlamentaria. Viñan pois de outras situacións, e claro, hai un traballo no Parlamento que está para defender as propostas da sociedade, e aí somos os representantes da sociedade, pero hai unhas normas, hai un reglamento, hai un facer parlamentario o que eles, eu creo que non estaban acostumbrados, porque eran todos debutantes, moitos deles debutantes, salvo os fundadores, como eran Beiras e Yolanda Díaz, que estaba tamén. Os outros non tiñan. De feito, o que quedou depois como portavoz era un maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Non había esa cultura parlamentaria, e claro, rapidamente pois hubo situacións que obligaron a presidencia a ter que tomar unhas decisións, sobre todo ao principio, para de alguna maneira marcar que este é un sitio de debate, pero este é un sitio que ten unhas normas e que temos que adaptar todos. E bueno, pouco a pouco foron entrando, pero depois tamén o seu futuro non foi, digamos, moi bo, porque xa ves como se terminou. Un grupo que emergeu cunha forza, hai que decirlo grande, e hoxe non ten representación no Parlamento. Estas son as cousas que tamén deben de facer reflexionar os líderes políticos de distintos partidos, de que a sociedade está atenta tamén á forma en que se debate, a sociedade non é partidaria de estridencias, e ten un arma moi potente para castigar eso, que é o seu voto. E isto, creo que ese grupo o experimentou. Entonces, bueno, creo que por regla general podemos decir que o noso Parlamento xa está nunha situación de normalidade.
Bueno, Miguel Santalices, ourensano, está presente como presidente do Parlamento de Galicia en numerosísimos actos, sempre vinculados á provincia, en actos culturais, porque sin lugar a dudas Ourense, a provincia, segue sendo Atenas de Galicia, e aí está sempre o respaldo presente o Parlamento de Galicia, non?
Ten que ser así. Claro que fomos Atenas de Galicia. Ahora estamos nun momento aí de tuvemos certos problemas, e é porque algunha xente se nos foi, alguna prematuramente, E iso, estas pérdidas, nos vámoslas acusando. Fai pouco morreu un dos homes que tamén formaba parte deste do grupo dos artistas, como era Alexandro. O sea, vamos nunha situación na que temos que darnos conta de que a xente tamén bueno, cumple os seus anos, e isto temos que estar preparados para eso. Pero dito isto, sí que fomos a Tenar de Galicia, creo que volveremos a selo. E moita xente me pregunta, pero por que eso en Ourense? E eu digo, pois eu creo que hai unha explicación. Ourense é unha terra de moita creatividade. A xente ten unha creatividade. A mí me gustaría un día debatir sobre por que en Ourense se dá tanta creatividade. Hai un poeta que é Luís González Tosar que acuñou un término que ora nos nos vai ben e que ti sei que tamén utilizas, eu tamén, que é o término de ourensanía. E el define a ourensanía como un xeito especial de andar pola vida. Ese andar pola vida é que escoitamos moito, somos reflexivos, temos moita imaginación, porque a temos, porque non decilo, que isto é moi importante, un sentido do humor especial que é o que nos denominamos retranca.
Xusto, característico.
Eu escoitaba outro día, como nunha comparecencia a Rajoy, pois unha deputada, lle quedou sorprendida porque, oiga, Rajoy, señor Rajoy, usted que es gallego, no le veo yo, no sé de dónde saca usted esa gracia que no es precisamente la característica de los gallegos, que como quen diciendo non somos máis apáticos, máis non temos simpatía, non temos tal. Claro, a min, cando a miña muller me preguntou, oye, tú que opinas disto que acaba de decir esta diputada? Eu sabes o que lle respondei. Eu non sei o impacto que terá, pero o único que sei é que a min estos carállame de risa. porque vamos, é que claro, decir que os gallegos non temos gracia, non temos unha gracia a nosa maneira que a retranca, e iso é o que claro, non conocen por aí, é claro, pero non creo que foi, non foi moi afortunado ese comentario de esa diputada, e ademais con Rajoy, que se si algo se caracteriza a Rajoy é pola retranca que ten tamén.
12:57 minutos, estamos en directo co presidente do Parlamento de Galicia.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Visite su supermercado Al Campo totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes los filetes de jamón de cerdo, el kilo por solo 5,99 euros. El mango, el kilo por solo 2,79 euros. Y la judía, malla de 500 gramos por solo 1,69 euros. Al Campo, sales ganando.
Tamén falase de longevidade. Escoitamos Esperanza Cortiñas, que estuvo aquí 108 anos nos estudos da cadena COPE.
Pero todos juntos, todos juntos. Por exemplo, nun salón ou nun sitio así grande, que fuéramos todos juntos, vernos unos de cara a los outros.
Falaba de o Gallao, un encontro de centenario. Está aquí o referente da longevidade de Galicia. Que Pablo García Vivanco, que tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Despois falaremos con él.
Buenas tardes, Miguel.
Pero longevidade, non? Sí, vamos a escoitar a Miguel Ángel Escoté, que tamén falaba da longevidade en Galicia.
E aquí, yo por lo menos con 10 años que llevo ya viviendo aquí, creo que el respeto a la gente mayor es digna de alabarse. A mí me respetan mucho, ¿no? Entonces, yo me siento respetado, ¿no? Y me siento querido, ¿no? Y yo creo que no es por sello, sino porque creo que a la gente mayor se le da un trato especial, ¿no? Esto que es muy importante.
Es necesario seguir apostando por la longevidad dentro del Parlamento de Galicia también, ¿no?
Bueno, a longevidade, eu creo que a mí me agrada moito que se nos acompañe, porque ele é un dos referentes cos estudios que está facendo co tema da longevidade. Eu creo que o importante é ser conscientes de que nós temos que camiñar para convertir a longevidade nunha oportunidade, non nunha amenaza. E digo por qué. En torno a longevidade hai moito empleo, Porque claro, é que non falan de... claro, a xente é maior, pero a xente tamén necesita que hai outras personas que a veces están con eles, se montan sistemas para poder leválos se queren ir ao médico ou se queren ir ao... Entonces, hai unha riqueza tamén en torno a longevidade. A longevidade tamén...
vamos a continuar nuns instantes. Sí. Estamos aquí en a cadena COPE.